Hebreerbrevet, kapittel 9. Der er vi midt inne i brevet. Kan kanskje virke litt rikt på detaljer, Hebreerbrevet. Og det er litt krevende på en måte. Men noe av min oppgave gjennom denne undervisningen her på disse gudstjenestene er å gjøre det tilgjengelig. Matnyttig. Praktisk, selv om vi oppholder oss midt ute i ørkenen flere hundre år før Kristi fødsel. Vi leser en liten del, altså vers 4 i Hebreerne 9, som et lite utgangspunkt. Dette, altså det aller helligste, dette inneholdt et røkelsesalter av gull og paktens ark som var kledd på alle sider med gull. I den var gullkrukken med manna, Arons stav som spirte og paktens tavler. Amen. For en del uker siden leste jeg om en liten jente som fortalte til sin lærer at hun denne sommeren hadde besøkt Jesus. Og læreren ble jo veldig spent på hvor denne jenta og hennes familie hadde vært. Jo, sa hun. Hun hadde vært på evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo. Da ble jo læreren enda mer spent og sa at, ja, men bor Jesus der? Jeg trodde at han bodde i himmelen. Ja, han gjorde det før, sa jenta, men han har flyttet. Hvor bor Gud? Det er jo et interessant spørsmål. Ja, det finnes kanskje flere svar. Skal vi ta det svaret som Jesajas gir, så bor han i det høye og i det hellige. Og så bor han hos den som er nedbøyet og nedtrykket i ånden for å gjenopplive, gjenoppbygge den nedbøyde. Men på et tidspunkt bodde altså Gud i et telt. Nå er det jo så mange navn på det der. Jeg så at på den nye oversettelsen så ble det kalt for en bolig, og det er det faktisk. Så tabernaklet i ørkenen var på et tidspunkt Guds bolig. Det kalles også i noen oversettelser for telthelligdom, eller tabernakel. Jeg har holdt på å undervise ut fra Bibelen i så mange år, at for meg ville det være litt uvant å kalle det noe annet enn for tabernaklet. Så jeg velger å kalle det for tabernaklet. Men det var altså et telt, en helligdom. Skjønt, er det nå så sikkert at Gud bodde i dette tabernaklet? Jeg mener at den treenige Gud fikk plass i en kubikk som var 10 ganger 10 ganger 10 alen. Og når hver alen er ca. 44,5 centimeter, så er det jo vanskelig å få plass til den treenige Gud inni der. Men Guds nærvær var der, det kan vi si. Guds nærvær var i tabernaklet. Men jeg støtter meg litt på første kongebok, som står: «Men kan Gud i sannhet bo på jorden? Se himmelen, og himmelenes himmel kan ikke romme deg, hvor mindre dette huset som jeg har bygget», sa Salomo om tempelet. Men tabernaklet rommet Guds nærvær. Faktisk kalt Shekinia på hebraisk. Guds herlighet. Og den var fysisk, altså. Den var så håndpåtagelig at over denne kuben, det aller helligste, som utvendig hadde ikke så noe særlig ut. Det var grått, det var geiteskinn. Men innvendig inneholdt Guds herlighet over der. Var Guds nærvær som en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Det må ha vært litt av et syn. Der leiret folket seg, Israel, i en korsformasjon med de forskjellige 12 stammene, 3 i hver gren, og med denne helligdommen i midten, og med et levende bevis på Guds nærvære over seg. Det var et spesielt syn. Dette beskriver Hebreerbrevets forfatter i en viss detalj. Skjønt sånn et stykke ned i beskrivelsen, så stopper han og sier, dette blir for mye detaljer til at jeg skal skrive alt sammen, så vi kan ikke gå gjennom dette stykke for stykke. Men det vi vet, det at dette tabernaklet var altså 100 alen langt, og hvis en alen er 44,5 eller rundt en halv meter, da, så var altså da det 50 meter langt, cirka. 50 alen bredt, altså 25 meter cirka bredt. Og inni der var det flere ting. Det var en forgård. I forgården var det 2 ting. Det var et brennofferalter, og det var et vaskekar, eller et renselseskar. På brennofferalteret, der offret man for synd, alltid som kom med sine offer. I renselseskaret, det var faktisk laget av bronse som var polert, sånn at det fungerte som et speil, sånn at når prestene skulle inn i det hellige og gjøre tjeneste, så kunne de ta en tur forbi dette renselseskaret og se om de var skitten i ansiktet og hvordan de så ut, og så kunne de ta vann og vaske seg, sånn at de ble noenlunde presentable, og så gikk de da inn i det hellige. Det var det første rommet, som Hebreerbrevet sier. Der i det første rommet, der var det flere ting. Først var det et bord, kunstferdig laget i akasietre. Akasietre er et spesielt tresort, lignende mahogni. Nydelig, dufter godt. Var kledd med gull. Der var det skuebrød, 12 stykken, 1 for hver av Israels stammer. Det var på nordsiden. Overfor den var denne voldsomme, syvarmede lysestaken av gull som sto der. Men vi skal ta dette litt sånn, nå går jeg litt for fort fram, for det her blir jo interessant. Vi skal stanse litt, og så skal vi lese de første 10 versene, hvordan Hebreerbrevets forfatter beskriver at dette så ut. Og da skal teksten komme opp på veggen her, så at du kan høre, og du kan se hvordan det beskrives. Vi leser fra vers 1. Nå hadde også den første pakten forskrifter om gudstjenesten og om den jordiske helligdommen. For et tabernakel ble gjort i stand. I det fremste rommet var lysestaken, bordet og skuebrødene. Det kalles det hellige. Og bak det andre forhenget var det rommet i tabernaklet som ble kalt det aller helligste. Dette inneholdt et røkelsesalter av gull, og paktens ark som var kledd på alle sider med gull. I den var gullkrukken med manna, Arons stav som spite, og paktens tavler. Og over den var herlighetens kjeruber. De overskygget nådestolen. Dette kan vi ikke snakke om i enkeltheter nå. Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn i det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten. Men inn i det andre rommet gikk øverstepresten alene, en gang i året. Han gikk ikke uten blod, som han offret for seg selv og for folkets synder, dem som var begått i uvitenhet. På denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn i det aller helligste ennå ikke er blitt åpenbart, så lenge det fremste teltet ennå har et forheng. Dette er en lignelse inntil den tiden som er nå. Både gaver og offer blir båret fram uten at de kan gjøre den som utfører tjenesten fullkommen etter samvittigheten. Dette er kjødelige forskrifter om mat og drikke og forskjellige renselser som ble pålagt inntil den tiden da den rette ordningen skulle bli innført. De første versene der beskriver denne jordiske helligdommen. Og denne jordiske helligdommen var en kopi av den himmelske helligdommen. For Moses fikk beskjed om å gjøre alt etter det bildet som ble vist ham på fjellet. Så det var altså da en kopi av noe Moses så på fjellet. Dette ble laget med hender, men det Moses hadde sett, det var ikke blitt laget. Og vi fortalte hva som var i forgården med brennofferalteret og renselseskaret, og inne i det hellige med skuebrødsbordet og den syvarmede lysestaken med noran, og disse brødene skulle byttes jevnlig. Prestene hadde det som en av sine daglige oppgaver. Så er det interessant å se her hvordan Hebreerbrevet har en litt annen fremstilling av innholdet i disse to rommene enn det vi finner i 2. Mosebok, der hvor tabernaklet beskrives. Og det gjelder dette røkelsesalteret. For 2. Mosebok plasserer røkelsesalteret ute i det hellige, mens Hebreerbrevets forfatter plasserer dette røkelsesalteret inne i det aller helligste. Og det har blitt gjenstand for en del spørsmål. Hvor sto dette røkelsesalteret egentlig? Sto det i det hellige, eller sto det i det aller helligste? Men før jeg går inn på det, så vil jeg si litt om dette røkelsesalteret. Du kan lese i 2. Mosebok, kapittel 30, i de siste versene der. Etter at Gud har beskrevet hvordan salveoljen, som man skal salve prestene med, hvordan den skal være. Og når du leser den, så kan du tenke deg, dette duftet godt. Der var det myrra, der var det kanel, der var det forskjellige ingredienser, så det duftet godt når de ble salvet. Akkurat som det dufter godt når du blir fylt med den hellige ånd. For salveoljen er et bilde på den hellige ånd. Men det var dette røkelsesalteret. Der i de siste versene, i 2. Mosebok 30, så står det hvordan man skulle lage røkelsen. Man skulle ta myrra og krydder, så skulle man ta en spesiell, noe som ble kalt for sjønegl. Jeg kommer akkurat hjem fra Oslo i går og har jobbet med bibeloversettelse, og vi tok for oss akkurat dette verset her. Hva betyr sjønegl? Og det kan tyde på at det var en musling. Hvor man fikk musling fra inn i Sinai. De må ha tatt en tur ned til Rødehavet eller noe sånt. Men de fikk tak i noe, sannsynligvis en musling, som de tørket og malte og blandet inn i det. Men det duftet altså litt sånn sjømat, grillet sjømat tydeligvis inn i det, midt inn i det. Og noen andre ingredienser. Den røkelsen, den var høyhellig. Og det var faktisk sånn at hvis noen tok den røkelsen og brant hjemme for å kjenne på duften, så skulle han dø, skulle utryddes blant sitt folk. Den duften var reservert Herren. Og vi vet at røkelse i den gamle pakts tid er et symbol på våre bønner. Og det at røkelsen i tempelet, bare, eller i tabernaklet, bare skulle være for Herren, for meg et sterkt signal om at Herren alene skal du tilbe. Og ham alene skal du tjene. Røkelsen, våre bønner, kun for Herren. Vi skal ikke tilbe noe annet. Det er litt spesielt hvis du tar ingrediensene i denne røkelsen og gjør et søk på Google, så finner du faktisk at denne røkelsen tilbys på nettet til de som driver med okkultisme. Så man kan faktisk ta den røkelsen som var beregnet kun på Gud selv i det aller helligste, og man bruker det i okkulte ritualer den dag i dag. Så djevelen kopierer Gud. Det var røkelsen. Men så var det plasseringen da. Hvor sto egentlig dette alteret? Det vel en enighet om blant bibelfortolkere at røkelsesalteret sto ute i det, ute i det hellige, i det første rommet. Og der tok ypperste presten en gang i året et røkelseskar, og så tok han av denne disse glørene på alteret, la i røkelseskaret, fylte på ny, frisk røkelse, sånn at det røk av dette røkelseskaret, som kanskje hang i noen sånne bånd, så tok han det med seg inn i det aller helligste, når han gjorde tjeneste der på den store forsoningsdagen, Yom Kippur, som for øvrig var sist fredag. Før han gjorde det, så stenket han blod på dette røkelsesalteret ute i det hellige, og da ble det alteret høyhellig for Herren. Så det kan tyde på at en gang i året ble røkelsesalteret en del av den gudstjenesten som skjedde inne i det aller helligste. Og derfor plasserer altså Hebreerbrevet røkofferalteret inne i det aller helligste som en del av den store forsoningsdagen. Så, inne, hvis vi går inn i dette indre rommet, hvor ypperste presten gikk en gang i året, da hadde han blod på tommeltotten og på tommeltåa. Og han gikk inn der med sin fantastiske prestedrakt. Nederst var det bånd med dusker og bjeller, så de kunne høre han beveget seg. Han hadde visst nok også et tau rundt livet. Og der inne gikk han først inn en gang, så gjorde han tjeneste for seg selv, for sine egne synder. Så gikk han ut og offret for folket, og gikk inn en gang til og gjorde soning for folkets synder. Men, og her Hebreerbrevet i Bibelen utrolig nøye, det står dem som var begått i uvitenhet. Så det var de syndene som folk hadde begått i uvitenhet, det ble gjort soning for der på den store forsoningsdagen på Yom Kippur. Des ubevisste, det de hadde forsyndet seg med uten å være klar over det, det ble gjort soning for der inne i det aller helligste. Og der var det ingen lysestake. Guds herlighet lyste opp det aller helligste, så presten trengte ikke noen lysestake når han var der inne og gjorde tjeneste. Og tenk deg, hvordan denne paktens ark med dette lokk med kjeruber som bøyde vingene mot hverandre, klett i gull. Der møtte ypperste presten Gud selv og gjorde soning for folket. Så kom han ut og velsignet folket etter at han hadde brakt denne soningen. Hebreerbrevets forfatter sier også hva som var nede i dette, denne paktskisten, eller dette paktens ark. Ifølge Hebreerbrevets forfatter var det tre ting der nede, som hver av de har dyp symbolsk betydning. Det første som var der, det var en krukke med manna. Det var et minne, den minnet Israels folke om hvordan Gud sørget for dem under den 40-årige vandringen i ørkenen. De manglet ingenting. Gud sørget for dem hver eneste dag. Og denne gullkrukken med manna peker fram mot Johannes evangeliet kapittel 6, hvor Jesus fremstiller seg som vårt brød, livsens brød, den som spiser av det brød jeg vil gi ham, og så videre. Og at hvordan man skal spise menneskesønnens kjøtt, drikke hans blod i det hele tatt. Denne gullkrukken med manna peker på at Jesus er vårt liv. Han er den vi nærer oss på. Han er den som gir oss alt vi trenger hver eneste dag gjennom hele livet. Han er vårt liv. Så hadde du en annen sak der. Og det var Arons stav som hadde blomstret. Det var en spesiell historie. Det var jo et opprør i Israel om hvem som kunne tale med Herren når det gjaldt prestetjeneste. Og det var en del høvdinger i Israel som mente at de hadde like stor rett til å gå inn for Herren som det Aron hadde. Og da sa Moses, nok er nok, nå tar vi en test her, folkens. Nå skal hver av disse høvdingene som nå krangler med Aron, de skal ta hver sin stav og legge inn i Herrens tabernakel i det hellige, og så skal vi se hva Herren gjør når det gjelder å stadfeste tjeneste. Og da de kom dit etterpå, så de, der lå altså alle de andre stavene like tørre som de hadde blitt lagt inn. Men Arons stav, den hadde spiret, den hadde fått blad, den hadde fått blomster, og den hadde fått modne mandler. Så når de tok ut den staven, så var det altså Gud som stadfestet Arons prestetjeneste. Men det peker også framover mot det oppstandelseslivet som Paulus snakker om. At å kjenne kraften av hans oppstandelse. Du og jeg har fått del i et liv, så ikke vi blir noen stokker, at ikke vårt liv preges av en tørrhet, men vi har fått del i Jesu Kristi liv, så vårt liv preges av en friskhet. Og om det utvortes går til grunne, så fornyes det innvendige hver eneste dag. Det var Arons stav som hadde blomstret oppstandelseslivet, det livet vi har gått over fra døden til livet. Det tredje som lå der, det var tavlene. Paktstavlene, de 10 bud, de 2 tavlene som Moses fikk fra Gud på Sina i fjellet, som også peker mot Guds lov som er skrevet i våre hjerter. Så sier altså da Hebreerbrevet at man ikke skal ta for seg dette mer i detaljer, men han går videre. Og så forteller han da, etter at han har snakket om helligdommen, så forteller han prestetjenesten, hvordan han gikk inn, men han konkluderer med at den jordiske helligdommens prestetjeneste er begrenset. De hadde bare adgang til den fremste teltet, ypperste presten inn, men vi har adgang hele veien. Og det er spesielt det han sier i vers 8. På denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn i det aller helligste ennå ikke er blitt åpenbart, så lenge det fremste teltet ennå har et forheng. Forhenget, ikke i tabernaklet, men i tempelet, revnet fra øverst til nederst, da Jesus ropte ut på korset, det er fullbrakt. Da ble adgangen åpnet like inn i det aller helligste. Og du og jeg har adgang like inn. Tempelet hadde egentlig 2 tjenester. Den daglige tjenesten, som var en del i forgården, og som var inne i det hellige. Du kan lese om Zakarias, når han får englebesøk mens han gjør tjeneste i tempelet. Da står han i det hellige ved siden av røkelsesalteret, og så holder han på å gjøre til røkelsesalteret, og da kommer Zakarias kommer englen til Zakarias og snakker med ham, den daglige tjenesten. Forlikelsens tjeneste en gang i året, hvor ypperstepresten gikk like inn. Vi skal gå ned til vers 9. Der står det, dette en lignelse inntil den tiden som nå. Både gaver og offer blir båret fram uten at de kan gjøre den som utførte tjenesten fullkommen etter samvittigheten. Det må vi stanse litt for. For oss i den nye pakt kan det være litt vanskelig å forstå. Men når jødene på denne tiden kom med sine offer og sin dårlige samvittighet og brakte sitt offer, så fikk de ikke god samvittighet. De bare oppnådde en renhet, en foreskreven renhet. Og når ypperstepresten på den store forsoningsdagen gikk inn og brakte soning, kom ut og velsignet folket, da var jo hele nasjonen samlet. Men det var jo ikke at hele nasjonen sto der med god samvittighet og frydet seg, nå var de renset og rene. Hvert år ble de faktisk minnet om sin synd, som ikke slapp taket. For det umulig, sier Hebreerbrevet, at blodet av okser, bukker og asken av en kvie kan rense samvittigheten. Det det bare Jesu blod som kan gjøre. Derfor, summen av dette her egentlig at han sier, den gammeltestamentlige helligdom var bare en skygge. Vi har originalen. Den gammeltestamentlige prestetjeneste var bare en midlertidig prestetjeneste. Vi har den virkelige prestetjenesten gjennom Jesus Kristus. Den gammeltestamentlige offringene brakte ikke en ren samvittighet. Vi har fått rene samvittigheter i kraft av Jesu Kristi blod. Så den nye pakt bedre enn den gamle. To ting vil jeg gjerne si, som litt tidsaktuelt. For det første, det jo en veldig debatt for tiden om bønnerom. Jeg skal ikke akkurat gå inn i den debatten, men det jeg kan si det at jeg takker min Gud for at vi kan be over alt. Jeg har respekt for andre religioner, jeg har respekt for de som har bestemte steder, men i den nye pakt trenger vi hverken kompass, så vi må vite retningen til Jerusalem, og vi trenger ikke noe teppe å knele på, vi trenger ikke noe rom å be i. Jeg respekterer de religionene som har det, skal ikke ha sagt noe sånn, men i den nye pakt kan vi be overalt, vende oss i den retningen vi vil, og vi kan bøye kne ved senga eller på bakken, det spiller ingen rolle. Gud hører oss hvor enn vi ber. Den tid kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Det det ene. Det andre, samvittigheten. Samvittigheten noe meget dyrebart. Faktisk, forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt at i den gamle pakt så ble man ikke renset fra en dårlig samvittighet. I den nye pakt blir vi renset fra en dårlig samvittighet. Derfor, samvittigheten skal man respektere. Og når de norske myndigheter krever at helsepersonal skal krenke sin samvittighet, så det en forbrytelse mot selve mennesket. Samvittigheten dyrebart og ukrenkelig. Jeg forutsetter en samvittighet renset i Jesu blod. En samvittighet kan jo være så mye rart hvis man ikke har fått ordet forkynt. Det kan være samviten med folk som egentlig alldeles ute og sykler. Men en samvittighet renset i Jesu blod skal vi respektere. Den har noen kastet fra seg, sier Paulus, og har litt skibbrudd på sin tro. Nå vet jeg at det ikke lett for han som sitter og kjører powerpointen her, altså, for jeg har hoppet litt fram og tilbake i dag, men nå skal vi ta de siste versene. Vers 11-14. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt. Det som ikke gjort med hender, det vil si, som ikke av denne skapningen. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn. I det aller helligste, en gang for alle, og fant en evig forløsning. For om blodet av okser og bukker og asken av en kvie helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dyrene, hvor mye mer skal da ikke Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Og lenger enn det skal vi ikke gå i dag. De kommende goder var han ypperste prest for, evig frelse, direkte samfunn med Gud. Den er ikke av denne skapningen, det vil si den var av jordisk materiale, den helligdommen som Jesus gikk inn i. Og så er det et par ting her som jeg vil bare stanse ved. Jeg plukker med meg et par ting hvor det har vært litt, jeg vet det har vært litt diskusjon blant bibelutleggere. Var det slik at Jesus gikk inn i den himmelske helligdommen med sitt blod? Eller ved sitt blod? Ja, var det sånn at Jesus tok med seg alt blodet sitt inn i himmelen og stenket det på de himmelske tingene? Eller var det kraft av Jesu Kristi blod at han gikk inn i det himmelske? Og i forlengelsen av det, så er det jo noen som spør, skjedde forsoningen i himmelen? Eller skjedde forsoningen på korset? Jeg tror personlig at når Jesus gikk inn i den himmelske helligdommen, så gikk han inn der i kraft av sitt eget blod. Og man hadde med seg alle blodstråper som ble falt på jorden på Gabbata og på Golgata og i forgården. Det er spekulasjon. Men i kraft av sitt eget blod vant han en evig forløsning. Hans blod kom til syne i himmelen som en ren og rettferdig offerlam. Og så tror jeg at forsoningen skjedde på Golgata. Jeg tror det var på korset Jesus vant seieren. Og så gikk han inn i himmelen og presenterte seg og satte seg ved majestetens høyre hånd. Vi skal ta med to vers før jeg går inn for landing her. Det ene er i Romerbrevet kapittel 3. Der står det, ham, altså Jesus, stilte Gud fram som en nådestol ved troen i hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik vil han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hva sier dette verset? Dette verset sier, korset står midt i historien, og den virker bakover, og den virker framover. Korset gir de gammeltestamentlige forbilder virkning. Så før korset så de fram mot korset. Nå ser vi bakover mot korset. Men korset står som et sentrum i historien som favner alle mennesker til alle tider, helt fra Abels første offer og til Jesus kommer igjen. Det andre, Apostlenes gjerninger 13. La det derfor være kjent for dere, brødre, at ved ham blir syndenes tilgivelse forkynt dere. Og ved ham blir alle som tror rettferdiggjort fra alt det som dere ikke kunne bli rettferdiggjort fra ved Moselov. Det er Stefanus, diakonen Stefanus, den første martyr som holder denne preken. Alt som ikke kunne oppnås før, det får vi i kraft av Jesu blod. Så avslutter Hebreerbrevet dette avsnittet med å fortelle om Jesus som bar seg fram ved en evig ånd. Jesu ånd var en evig ånd. Han bar seg selv fram, det var av kjærlighet, og det var et ulastelig offer. Tilgi meg at jeg helt til slutt siterer en salme av Charles Wesley. Et vers. Han er inne på dette. Charles Wesley her helt sannsynligvis inne i denne himmelske helligdommen i sin tanke når han skriver dette. Han bærer dype sår fra Golgata for meg. Hos Gud jeg nåde får, fordi han offret seg. Hans sår, de roper høyt, tilgiv. Og det gjentar han to ganger. Hans sår, de roper høyt, tilgiv. Den synder kostet har mitt liv. Amen.